ธรรมะจริงไม่ใช่ของยากนะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่เราจะเรียนรู้ความจริงของชีวิตถ้าเราเรียนรู้ได้แล้วก็ความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจเรานี่ก่อนอื่นหลวงพ่อบอกก่อนนะเวลาหลวงพ่อเทศน์ขออย่างว่าปิดมือถือปิดเสียงนะแล้วก็งดถ่ายรูปเวลาฟังธรรมนะฟังด้วยใจที่สงบใจที่สบายใจที่สงบสบายไม่วอกแวกวอกแวกนะแล้วก็ไม่เครียดใจอย่างนั้นถึงจะรับธรรมะได้ธรรมะมีไม่เคยหายไปไหนวิธีปฏิบัติสมถกรรมฐานวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานในตำรับตำรานะก็มีอยู่สมบูรณ์ไม่เคยหายไปไหนหรอกอย่างคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยสอนเรื่องวิธีทำสมาธิสมถะ40อย่างการทำวิปัสสนาทำยังไงสอนละเอียดมากเลยแต่คนอ่านก็เป็นภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่ได้มีแต่ตำรานะแต่ไม่รู้เคล็ดวิชาตีความตำราไม่ออกครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไม่ได้เรียนตำรับตำรามาท่านภาวนาท่านต่อสู้กิเลสมาลองผิดลองถูกท่านรู้วิธีแต่จะให้ท่านอธิบายเหมือนตำราท่านก็อธิบายไม่ถูกอีกปริยัติกับปฏิบัติเลยไม่ค่อยถูกกันเหมือนพระพุทธเจ้าคนละองค์ไม่ค่อยถูกกันชอบทะเลาะกันนักปริยัติกับนักปฏิบัตินี่หลวงพ่อเคยเรียนปริยัติด้วยแต่เบื้องต้นเรียนปฏิบัติไม่ได้เรียนปริยัติเรียนปฏิบัติก่อนเข้าใจว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติทำเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วมีผลเป็นยังไงรู้สิ่งเหล่านี้มาก่อนพอรู้แล้วก็เลยเข้าไปเรียนปริยัติบ้างศึกษาบ้างอ่านตำราของปริยัตินะจากมุมมองของนักปฏิบัติเนี่ยเพราะว่ามันลงกันเป๊ะเลยแต่ถ้าเราไม่เคยรู้หลักของการปฏิบัติเลยนะเราไปเรียนตำราฝ่ายปริยัตินะฟังไม่รู้เรื่องตีความแบบภาวนาไม่เป็นหรอกอย่างเราชอบได้ยินเรากระทั่งคนที่ปฏิบัติไม่ได้เรียนปริยัติเนี่ยบางทีก็มีธรรมะที่ไกว้เขวไม่ใช่น้อยเลยในแวดวงนักปฏิบัตินะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะถ้าหากเราพบว่าเราภาวนา1ปี2ปี10ปี20ปี30ปีใจเราเหมือนเดิมไม่มีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นเลยได้แต่ความสงบช่วงนี้สงบอีกช่วงหนึ่งฟุ้งซ่านช่วงนี้ฟุ้งซ่านอีกช่วงหนึ่งสงบนี่ฉะนั้นเรียกว่าอย่างภาวนาไม่เป็นหรอกถ้าภาวนาเป็นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเลยในตัวเราเองอย่างนักปฏิบัติจำนวนมากเลยมักจะคิดว่าเราจะเจริญปัญญาเนี่ยเราต้องมีสมาธิพูดกันเรื่อยๆนะว่าถ้าไม่มีสมาธิเจริญปัญญาไม่ได้พูดถูกไม่ใช่พูดไม่ถูกแต่สมาธิที่ทำนะมันไม่ถูกเพราะสมาธิมันมี2ชนิดนะสมาธิอันหนึ่งเนี่ยจิตไปสงบอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเนี่ยคือสมาธิที่ใครๆก็ชอบทำอ้างว่านั่งสมาธินั่งสมาธินั่งแล้วจิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวเช่นพุทโธพุทโธจิตจะอยู่กับพุทโธไม่หนีไปไหนเลยรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยไปดูท้องพองยุบนะจิตไปอยู่ที่ท้องท้องพองท้องยุบจิตรู้หมดเลยแต่จิตไปจ่อจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องมองไม่เห็นตัวนี้แหละเรียกว่าสมาธิแบบที่จิตเคลื่อนไปเกาะนิ่งๆอยู่กับอารมณ์สมาธิอย่างนี้ในภาษาปริยัติเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์เช่นเรามีไฟสักดวงหนึ่งหรือมีลูกแก้วมีอะไรสักอย่างนะมาตั้งไว้แล้วก็เพ่งไปเรื่อยเพ่งกสิณเพ่งอะไรต่ออะไรหรือเพ่งลมหายใจจิตเคลื่อนไปที่ดวงกสิณจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจอะไรจิตมันเคลื่อนจิตมันไม่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เป็นคนดูแต่จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เนี่ยสมาธิแบบนี้แหละที่เขาทำกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วคิดว่าทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาสมาธิอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาครั้งหนึ่งมีคนเคยถามหลวงตามหาบัวบอกผมนั่งสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหม ท่านมองหน้าแล้วท่านก็บอกไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันวิธีทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งวิธีที่จะฝึกให้เกิดปัญญามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคนละงานกันเราอยากได้ความสงบเราก็ต้องฝึกสมาธิแบบให้สงบเราอยากให้มีปัญญาเราก็ต้องฝึกสมาธิที่จะเอาไปใช้เจริญปัญญาอยากกินข้าวสารอยากกินข้าวสุกอะไรเนี่ยไปปลูกมะม่วงก็ไม่ได้กินนะไม่ได้กินข้าวอยากจะกินมะม่วงก็ไปทำนาไม่ได้กินมะม่วงเหตุกับผลต้องตรงกันงั้นเราจะต้องรู้จักนะว่าสมาธิแบบไหนเอาไว้พักผ่อนสมาธิแบบไหนเอาไว้เดินปัญญามันไม่เหมือนกันพวกเราเคยได้ยินคำว่าจิตกับคำว่าอารมณ์ไหมคำว่าอารมณ์ไม่ได้ emotion นะคำว่าอารมณ์เนี่ยภาษาอังกฤษตัวนี้ใช้ objective ตัวจิตคือตัว subjective จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามีจิตกับมีอารมณ์เนี่ยเป็นของคู่กันสมาธิก็เลยมีสองแบบสมาธิอันหนึ่งจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานใช้ทำความสงบพักผ่อนสมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่ตั้งอยู่ที่อารมณ์สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมได้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานแม้สมาธิมีสองชนิดนะอย่าพูดเพ้อเจ้อว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาต้องดูว่าทำสมาธิชนิดไหนถ้าทำสมาธิที่จิตเป็นนิ่งอยู่ที่อารมณ์อันเดียวมันจะไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ได้ไม่สามารถเจริญปัญญาได้คำว่าเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานต้องนะใช้คำว่าต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนี้ถ้าเราไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ใช้คำว่าเห็นนะไม่ใช่คิดเอาด้วยไม่ใช่เดาเอาด้วยต้องเห็นตามที่มันเป็นเห็นรูปธรรมนามธรรมนั้นเป็นไตรลักษณ์นั่นเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงวิปัสสนาปัสสนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นตรงความจริงเห็นแจ้งงั้นถ้าเราไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมได้ไม่เรียกว่าวิปัสสนาไม่เรียกว่าการเจริญปัญญาที่แท้จริงถ้าไม่ทำวิปัสสนามรรคผลนิพพานไม่มีทางเกิดต้องทำวิปัสสนากรรมฐานถึงจะเกิดมรรคผลนิพพานได้จะทำวิปัสสนากรรมฐานก่อนจะทำวิปัสสนาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นซะก่อนจิตต้องเป็นคนดูให้ได้ซะก่อนนะถ้าจิตเป็นผู้แสดงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอยู่เนี่ยจิตจะปนเปื้อนไม่สามารถเห็นรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงได้งั้นบางที่นะเขาก็พูดกันว่าต้องนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิแล้วก็มาพิจารณาร่างกายอะไรเงี้ยพิจารณาร่างกายไม่ใช่เห็นไตรลักษณ์เป็นการคิดก็ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่ว่าเป็นอุบายนะเป็นอุบายของนักปฏิบัติบางท่านบางกลุ่มท่านก็ทำแล้วก็ได้ผลดีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดีหรอกแต่เราต้องแยกให้ออกว่าตรงไหนเป็นสมถะตรงไหนเป็นวิปัสสนาพวกเราต้องแยกให้ออกเรื่องสมาธิสองชนิดนะสมาธิชนิดที่1จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิชนิดที่2จิตตั้งมั่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดจิตกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเคยได้ยินคําว่าพุทโธพุทโธใช่มั้ยพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตที่ตั้งมั่นนะถ้าเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นก่อนที่เราจะเริ่มเจริญปัญญานะเราจะต้องมาฝึกจิตฝึกใจซะก่อนให้จิตตั้งมั่นงั้นในบทเรียนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเรานะมีบทเรียน3บทบทที่1ชื่อศีลสิกขาบทที่2ชื่อจิตสิกขานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนเราต้องเรียนเรื่องจิตนะจนกระทั่งเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้มันจะถึงบทเรียนที่3ได้คือปัญญาสิกขาถ้าไม่มีจิตสิกขาจิตของเราไม่มีคุณภาพพอเราไม่ได้พัฒนาจิตให้มีคุณภาพสำหรับการเจริญปัญญาอยู่ๆเราจะไปเจริญปัญญาด้วยจิตซึ่งไม่มีคุณภาพเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยงั้นเราเวลาเรียนธรรมะเราอย่าข้ามขั้นตอนนะบางคนใจร้อนบอกว่าจะไม่เรียนเรื่องจิตเรื่องใจจะขึ้นไปเจริญปัญญาทำเจริญปัญญาทำยังไงตอบไม่ถูกแล้วมั่วซั่วแล้ว ช่นไปนั่งคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอันนั้นเรื่องอสุภกรรมฐานเป็นเรื่องสมถกรรมฐานอยู่ในกรรมฐาน40เรื่อง40อย่างเป็นเรื่องของสมถะหรือบอกว่าไปดูท้องพองท้องยุบเนี่ยเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งอยู่ที่ท้องได้ความสงบมันเป็นการเพ่งอารมณ์งั้นวันนี้หลวงพ่ออยากชวนพวกเรานะเรามาฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เนี่ยการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าเจริญปัญญาแล้วเนี่ยการที่จิตใจจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็เป็นไปได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านย้ำเลยว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลไม่ใช่ด้วยสมาธินะแต่มีศีลเป็นบาตรเป็นฐานทำให้จิตสงบง่ายถ้าจิตสงบแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีการที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ยากอะไรให้เราคอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปคิดจิตของเราหนีไปคิดทั้งวันใช่ไหมตื่นนอนขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำนะก็แอบไปคิดละใจบางทีร่างกายนอนอยู่นะสลึมสลือขึ้นมาใจก็เริ่มคิดละพอใจมันคิดนึกปรุงแต่งมันก็คิดไปอดีตคิดไปอนาคตนะคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้การคิดเนี่ยทำให้ใจเนี่ยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดใจไม่สามารถรู้สึกตัวได้เราต้องมาฝึกความรู้สึกตัวด้วยวิธีการพวกเราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะจะพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธแล้วน้อมจิตให้สงบอยู่กับพุทโธอันนั้นเป็นสมถะไม่ได้รู้ลมหายใจแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจอันนั้นเป็นสมถะไม่ได้ดูท้องพองยุบแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่ท้องนะถ้าน้อมจิตไปที่ท้องอันนั้นเป็นการทำสมถะกรรมฐานหรือเดินจงกรมก็ได้นะแต่เราไม่ได้เดินแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ที่เท้าเท้าขยับขยื่นนะรู้หมดเลยจิตไหลไปอยู่ที่เท้านะอย่างนั้นเป็นสมถะกรรมฐานคือจิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวก็คือตัวพุทโธบ้างตัวลมหายใจบ้างท้องพองยุบบ้างนะร่างกายที่เคลื่อนไหวบ้างเรามาฝึกใหม่เราทำกรรมฐานอย่างเก่าเลยแต่แทนที่เราจะน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานถ้านำจิตไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนี่เรียกอารัมมณูปนิชฌานเราทำกรรมฐานอย่างเดิมแต่เราคอยรู้ทันจิตเรามาพุทโธพุทโธนะแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันนะเรามารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันจิตมันชอบเคลื่อนที่หลวงปู่ดูลท่านบอกว่าจิตชอบส่งออกนอกส่งออกไปคิดบ้างนะส่งออกไปอยู่ที่อารมณ์อื่นๆบ้างทีก็อย่างเรารู้ลมหายใจอย่างเงี้ยถ้าเราจะทำสมถะเราก็น้อมจิตให้นิ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่ให้ไปที่อื่นได้สมถะได้ความสงบเฉยๆแต่ไม่มีปัญญาถ้าจะฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเราก็รู้ลมหายใจแต่ว่าเราคอยรู้ทันจิตไม่ใช่เอาลมหายใจเป็นหลักลมหายใจเป็นแบ็กกราวด์เท่านั้นจิตเป็นตัวหลักการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตนี่แหละถึงเรียกว่าจิตตสิกขาเคยได้ยินไหมศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าเราไม่เรียนเรื่องจิตอย่ามาคุยเรื่องเดินปัญญาทำไม่ได้จริงหรอกงั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะพุทโธไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันใครถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปนะดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตชอบเคลื่อนไปหาอารมณ์นะแล้วก็เคลื่อนไปคิดความคิดก็เป็นอารมณ์เรียกอารมณ์บัญญัตินะก็เป็นอารมณ์จิตไหลไปหาอารมณ์ตลอดเวลาให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทันทีที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติชั่วขณะเท่านั้นเองตั้งมั่นแป๊บรู้สึกตัวขึ้นเป็นขณะขณะพวกเราต้องลองซ้อมนะต้องลองซ้อมต้องฝึกอย่างเดินจงกรมจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้ารู้ทันคือถ้าให้เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับนะตรงที่จิตเคลื่อนไปเนี่ยเป็นความย่อหย่อนเกินไปในการปฏิบัติตรงที่เราบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนเป็นความตึงเกินไปของนักปฏิบัติทางสายกลางเนี่ยจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับถ้าบังคับให้ตั้งมั่นนะพยายามจะไม่ให้เคลื่อนเลยอันนี้ตึงเกินไป งั้นการที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจิตจะเดินเข้าสู่ทางสายกลางไม่หย่อนเกินไปหย่อนเกินไปก็คือหลงไปแล้วไม่รู้ตัวหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไม่รู้ตัวหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปรู้รสอะไรต่างๆไม่รู้ตัวถ้าจิตหลงไปไหลไปเคลื่อนไปเรียกว่าหย่อนเกินไปถ้าบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนไปเลยเรียกว่าตึงเกินไปการที่จะมาทําจิตสิกขาเนี่ยไม่หย่อนไม่ตึงเอาแค่รู้ทันถ้าจิตเคลื่อนแล้วรู้ว่าจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนแล้วรู้ว่าจิตเคลื่อนจิตมันเคลื่อนที่ได้นะหลวงพ่อจะพิสูจน์ให้พวกเราดูขณะนี้พวกเราฟังหลวงพ่อเทศอยู่นะแล้วหลวงพ่ออีกสักครู่หลวงพ่อจะหยุดการเทศพวกเราสังเกตดูสิพอหลวงพ่อหยุดเทศจิตเราจะไหลไปคิดจริงไหมดูออกไหมมันเคลื่อนไปคิดนะดูยังไม่ออกหยุดดูก่อนอย่าพยายามดูมากนะจิตมันขี้อายนะไปดูมันหนีไปเลยหายไปนะเอาใหม่กลับมารู้สึกตัวสบายสบายใหม่ลองดูไปที่รูปพระมีรูปพระอยู่รูปหนึ่งเล็กหน่อยนะสังเกตไหมพระแต่งตัวแบบไหนดูออกไหมว่าจิตเราไหลไปอยู่ที่รูปพระดูออกไหมเนี่ยขณะที่ตาเรามองเห็นนะจิตเราก็เคลื่อนไปขณะที่หูเราได้ยินจิตก็เคลื่อนไปขณะที่ใจคิดจิตก็เคลื่อนไปจิตเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเวลานะเอาละพอแล้วไม่ต้องดูพระมากนะหลวงพ่อไม่ได้ให้ดูพระหลวงพ่อจะให้รู้ทันจิตที่ไหลไปที่พระนะดูออกไหมจิตมันไปคิดนะมันเคลื่อนไปคิดได้นะเนี่ยค่อยๆหัดนะค่อยๆหัดสังเกตเวลาเราดูทีวีนะกลับบ้านวันนี้ไปดูทีวีนะเวลาเราดูทีวีบางทีใจเราไหลเข้าไปในโทรทัศน์เลยนะเนื้อใจมันเคลื่อนไปนะให้เราคอยรู้ทันใจที่เคลื่อนนะโดยการแต่ว่าอยู่ๆธรรมดาอย่างนี้จะรู้ทันใจที่เคลื่อนเนี่ยรู้ยากอย่างหลวงพ่อพาดูก็พอดูได้นะแต่ถ้าหลวงพ่อไม่ได้พาดูมันดูยากงั้นเราก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้แต่ทําไปแล้วเนี่ยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะอันนี้เป็นการฝึกภาคปฏิบัตินะฝึกสมาธิบางคนบอกว่าหลวงพ่อประโมทไม่สอนสมาธิไม่ใช่เลยหลวงพ่อประโมทสอนสมาธิทั้งสองแบบเลยสมาธิแบบสงบเรื่องหมูเรื่องเด็กๆนะส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยยากมากนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราไม่รู้จักหรอกฤาษีชีพไพรเขาสอนสมาธิจนเข้าฌานได้นะเป็นสมาธิที่จิตเพ่งอยู่ที่อารมณ์ทั้งสิ้นเลยนะเพ่งไปอยู่ที่ลมหายใจเพ่งไปอยู่ที่แสงสว่างเพ่งอะไรต่ออะไรออกนอกไปหมดเลยมีแต่สมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเราต้องฝึกสมาธิอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นนะเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยถ้าพูดไปแล้วฟังแล้วน่ากลัวถ้าพูดภาษาไทยเอาให้ง่ายๆแล้วไม่น่ากลัวนะง่ายที่สุดเลยก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้พอฟังออกไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของเราลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันนึกออกไหมเดี๋ยวก็หนีไปคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวก็วิ่งไปเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปสนใจคนอื่นเดี๋ยวก็สนใจข่าวโน้นข่าวนี้นะเราสนใจออกนอกไปเรื่อยๆจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวงั้นเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนนั่นแหละคือการฝึกสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่นเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้เพราะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของกายของใจถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองไม่สามารถเห็นกายเห็นใจของตนเองได้เมื่อเราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจของตัวเองได้เราจะไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะไตรลักษณ์นั้นแสดงอยู่ที่กายไตรลักษณ์นั้นแสดงอยู่ที่ใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแสดงอยู่ที่กายที่ใจแต่ถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราลืมกายเราลืมใจเรามีร่างกายเราก็ลืมมันไปไม่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายเราจะไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายไม่ได้เรามีจิตใจแต่เราก็ลืมมันไปนะมัวแต่คิดเรื่องอื่นจิตใจเป็นสุขหรือจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเป็นกุศลหรือจิตใจเป็นอกุศลเราก็ไม่รู้นะจิตใจเราหนีไปตลอดเลยเราไม่รู้เรามีจิตใจแต่เราก็ลืมมันเมื่อเราลืมจิตใจเราจะไปเห็นจิตใจแสดงไตรลักษณ์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำให้เราเห็นความจริงคือความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ นี่สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่สำคัญมากนะสมาธิชนิดที่จิตไปอยู่ที่อารมณ์เนี่ยสามารถเข้าฌานที่1 2 3 4 5 6 7 8ได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เข้าฌานได้ฌานที่เข้าได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8เท่ากันนะแต่ว่าลักษณะของสมาธิ2ชนิดเนี้ยมันใช้งานต่างกันสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยใช้ทำสมถกรรมฐานได้อย่างเดียวหรือใช้ทำงานทางโลกเนี่ยอย่างเป็นเราทำงานนะอ่านหนังสืออ่านอะไรนี้นะจิตใจเราจดจ่อไม่ไปอยู่ที่อื่นอยู่แต่หนังสืออย่างเดียวเนี่ยสมาธิที่จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเป็นเรื่องทางโลกหรืออย่างเก่งที่สุดแค่ทำสมถกรรมฐานแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเนี่ยใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานและในขณะที่เกิดอริยมรรคในขณะที่เกิดอริยผลต้องมีสมาธิชนิดลัคนูปนิชฌานไม่เป็นสมาธิที่อยู่ในวิปัสสนาเป็นสมาธิที่อยู่ในขณะแห่งอริยมรรคเป็นสมาธิที่อยู่ในขณะแห่งอริยผลพระอริยบุคคลเวลาจะเข้าสมบัติเรียกว่าพระสมบัตินะก็จะเข้าสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนี้แหละไม่ใช่สมาธิที่จิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์แล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั้นสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิของชาวพุทธนะที่อื่นไม่มีหรอกเป็นสมาธิแท้ๆเลยของชาวพุทธพวกเราต้องฝึกให้ได้พอฝึกได้แล้วจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็ดูการทำงานของกายดูการทำงานของใจใจเราเป็นแค่คนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูมันก็จะเห็นความจริงเมื่อร่างกายที่เคลื่อนไหวนะมันไม่เที่ยงหรอกเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะแล้วก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ทุกข์นอนก็ต้องนอนพลิกไปพลิกมามีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่หายใจออกนะหายใจออกก็เพื่อจะแก้ทุกข์พอหายใจออกไปมากๆไม่หายใจเข้าก็ทุกข์อีกแล้วก็ต้องมาหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกเนี่ยพอเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยเราจะพบร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นร่างกายมีแต่ความแปรปรวนไปเรื่อยๆหรือบางคนก็เห็นลึกซึ้งเห็นร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรเงี้ยร่างกายเป็นแค่วัตถุแล้วมีธาตุไหลไปไหลมาด้วยเนี่ยอย่างนี้เรียกเราเห็นความจริงของร่างกายแล้วนะร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ร่างกายนี้นะเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามาดูจิตใจนะถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็จะรู้ทันจิตใจมีความสุขเรารู้ทันจิตใจมีความทุกข์เรารู้ทันจิตใจเป็นกุศลเรารู้ทันจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงเราก็คอยรู้ทันในความเป็นจริงแล้วการดูจิตดูใจเนี่ยง่ายแสนง่ายนะง่ายกว่าดูกายมากเลยการดูกายถ้าสมาธิไม่พอดูยากแต่การดูจิตง่ายง่ายทุกคนรู้จักสภาวะทางจิตใจอยู่แล้วใครในห้องนี้ไม่รู้จักความโกรธบ้างมีไหมใครเคยโกรธยกมือสิใครเคยโกรธบ้างเดี๋ยวหลวงพ่อจะสำรวจมีคนไม่เคยโกรธไหมยังไม่เจอนะใครเคยโลภบ้างยกมือยกอีกมือหนึ่งเปลี่ยนมือบ้างเราเพิ่งกินข้าวมานะต้องเปลี่ยนมือบ้างนะเอาละมือลงความโกรธพวกเราก็รู้จักความโลภพวกเราก็รู้จักใครรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักหดหู่ไหมไม่ต้องเอามือลงจะรู้จักตลอดนะหดหู่ก็รู้จักดีใจก็รู้จักใช่ไหมเสียใจก็รู้จักกังวลเป็นไหมกลัวเป็นไหมอิจฉาเป็นไหมหึงเป็นไหมบางคนบอกหึงไม่เป็นเพราะไม่เคยรักใครนะเอามือลงได้ละอย่าเมื่อยหนูก็ให้เคลื่อนไหวบ้างงั้นเดี๋ยวหลับสภาวะทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วนะงั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเราจะปฏิบัติด้วยการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของใจขณะนี้จิตใจมีความสุขให้รู้ทันขณะนี้จิตใจมีความทุกข์ให้รู้ทันขณะนี้จิตใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้รู้ทันขณะนี้ใจเป็นกุศลรู้ทันขณะนี้ใจโลภใจโกรธใจหลงใจฟุ้งซ่านใจหดหู่ก็คอยรู้ทันสภาวะทางใจใดๆกำลังปรากฏอยู่ก็แค่รู้ทันรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะได้เห็นไตรลักษณ์ เช่นความสุขกำลังปรากฏอยู่ในห้องนี้จำนวนมากเลยรู้สึกตัวไหมว่าจิตมีความสุขรู้สึกไหมลองดูไปที่ความรู้สึกสุขในใจของเราเห็นไหมว่ามันหายไปมันเริ่มเป็นอุเบกขาแทนสุขละเห็นไหมนั่งฟังธรรมไปนะมีความสุขมีความผ่อนคลายนะใจเรามีความสุขถ้าเรารู้ทันว่าใจมีความสุขเราก็จะเห็นเลยว่าความสุขนั้นอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปถ้าจิตเราเป็นอุเบกขานะใจที่มีความสุขนะฟังธรรมแล้วมีความสุขตอนที่ฟังธรรมเนี่ยจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีเวทนาคือความรู้สึกได้2ชนิดนะจิตที่เป็นกุศลนะจะมีความรู้สึก2ชนิดนะคือมีความสุขกับมีอุเบกขาความสุขเขาเรียกว่าโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาในขณะที่จิตเป็นกุศลเนี่ยจะไม่มีความทุกข์แต่ในขณะที่จิตมีความสุขนะอาจจะเป็นอกุศลก็ได้นะจิตที่มีราคะมีโลภะมีความสุขนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตจิตของเราเนี่ยถ้าจิตมีความทุกข์เนี่ยเราฟันธงได้เลยว่าเป็นจิตอกุศลถ้าจิตมีความสุขเนี่ยต้องดูก่อนว่าเป็นกุศลหรืออกุศลยังไม่แน่นะเอาแต่ว่าไม่ต้องดูละเอียดขนาดนี้ก็ได้เราคอยรู้ทันจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้ไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้จิตมีความสุขแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่เฉยๆก็ไม่เที่ยงเนี่ยเราคอยรู้ทันความรู้สึกในใจเรานะเราจะเห็นว่ามันหมุนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวทุกข์นะหมุนไปหมุนมาทั้งวันเขาแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูแล้วแต่ถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะไม่เห็นความรู้สึกของตัวเองนะหรือจิตใจจะดีจิตใจจะร้ายก็ไม่เที่ยงบางทีก็เกิดอยากฟังธรรมนะมีความต้องการจะฟังธรรมะนี่เป็นความต้องการที่เป็นกุศลนะอยากไปวัดใครเคยอยากไปวัดบ้างยกมือซิในห้องนี้เวลาอยากไปวัดนะโอ้รอวันที่จะไปวัดเก็บวันลาไว้เลยนะพอถึงเวลาไปวัดอยากกลับบ้านจิตที่เป็นกุศลกลายเป็นอกุศลละนะใครมีลูกบ้างห้องนี้ใครมีลูกเวลาลูกมันไปทำอะไรที่เสี่ยงภัยนะเช่นมันจะไปวิ่งข้างถนนเราเป็นห่วงใช่ไหมเรามีกรุณานะเรากลัวเขาจะทุกข์นะเราไปเรียกเด็กเข้าบ้านหรือเด็กไปเล่นน้ำฝนเรากลัวจะเป็นหวัดเนี่ยเรามีใจที่เป็นกรุณานะพอเราเรียกมันจะให้เข้าบ้านมันไม่เข้าโกรธนึกออกไหมเวลาให้ลูกกินข้าวอยากให้ลูกมีความสุขใช่ไหมกินข้าวนะจะได้โตเร็วๆอะไรเนี่ยความจริงแม่จะได้ไปทำอย่างอื่นได้ด้วยให้กินถ้ามันไม่กินโกรธรู้สึกไหมความกรุณาเนี่ยพลิกเป็นโทสะได้ตลอดเวลาเลยกุศลนะพลิกเป็นอกุศลได้ง่ายๆเลยเราคอยรู้ทันความเมตตาก็พลิกเป็นราคะได้ง่ายๆนะอย่างเราเมตตาคนนี้รู้สึกเป็นมิตรคำว่าเมตตาเนี่ยฟังแล้วแปลยากเมตตากับคำว่ามิตรเนี่ยคำเดียวกันกับคำว่าไมตรีความรู้สึกเป็นมิตรเรามีความรู้สึกที่ดีกับคนคนหนึ่งดีไปดีมารักเขาแล้วสินะรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของขึ้นมาเนี่ยความเมตตานะเป็นกุศลนะความรักใคร่ผูกพันเป็นตัวราคะเป็นตัวโลภะเป็นอกุศลเนี่ยจิตมันพลิกตลอดนะเมตตาก็พลิกเป็นราคะได้นะกรุณาก็พลิกเป็นโทสะได้มุทิตายินดีที่คนอื่นเขาดีด้วยดีไปดีมาโอ้คนนี้ดีทำอะไรประสบความสำเร็จขอแสดงความยินดีด้วยมันสำเร็จตลอดเวลาอิจฉาเลยนะทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้างใครเคยเป็นไหมโอ้เยอะคนที่นี่หลวงพ่อยกย่องนะคนที่มาฟังธรรมที่นี่กล้ามากเลยในการที่จะเปิดโปงตัวเองบางที่นะสงวนรักษาหน้ามากเลยนะถามมีกิเลสไหมยิ้มมีนั่นไหมมีนี่ไหมไม่มีมีกุศลไหมมีนึกว่าพระไม่รู้เนี่ยเราคอยสังเกตจิตของเรานะมันไม่เที่ยงนะขนาดกุศลนะยังพลิกเป็นอกุศลได้เลยจากสุขนะแป๊บเดียวกลายเป็นทุกข์ได้จากทุกข์แป๊บเดียวกลายเป็นสุขได้นะพลิกไปพลิกมานะเราคอยรู้เท่าทันจิตนะแล้วเราก็จะเห็นความจริงของจิตจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้บังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้ว่าจิตจงมีความสุขเราสั่งไม่ได้ว่าจิตจงอย่าทุกข์เราสั่งไม่ได้นะว่าจิตจงดีเราสั่งไม่ได้ว่าห้ามชั่วเราว่าจะไม่โกรธแป๊บเดียวโกรธไปแล้วใครเคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธบ้างมีไหม แล้วโกรธไหมโกรธหลวงพ่อแต่ก่อนก็โกรธนะว่าจะไม่โกรธใครเคยตั้งใจว่าจะไม่คิดเรื่องนี้คิดแล้วไม่ดีเลยคิดไหมยิ่งตั้งใจว่าจะไม่คิดเรื่องไหนนะจะยิ่งคิดเรื่องนั้นมากเลยนะจะยิ่งคิดมากเพราะอะไรเพราะจิตเป็นอนัตตาเนี่ยหัดดูของจริงนะเราอย่าไปวาดภาพการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานให้มันผิดมนุษย์มนาไปมันก็แค่ว่าให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไปเรื่อยเราจะเห็นว่าร่างกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตใจก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เมื่อเราเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์มากเข้ามากเข้านะเราจะเริ่มเบื่อพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายคำว่าเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นรูปนามกายใจนี้เป็นไตรลักษณ์นั่นเองเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเช่นความสุขแต่เดิมเราแสวงหาความสุขนะทุกวันนี้เราก็ดิ้นรนหาความสุขนึกออกไหมทำอะไรเราก็ลึกๆลงไปนะทำไปด้วยหวังว่าจะมีความสุขแต่ทั้งมาฟังเทศก็อยากได้ความสุขนะหรือจะไปทำอะไรต่ออะไรนะสิ่งที่ลึกๆเลยก็อยากได้ความสุขไปดูหนังอยากเป็นทุกข์ไหมไปดูหนังก็อยากมีความสุขใช่ไหมฟังเพลงก็อยากมีความสุขมีแฟนสักคนกะว่าจะให้ทุกข์ไหมไม่มีใครอยากได้เราแสวงหาความสุขนะเราหลงกับความสุขนี่ถ้าเรามาหัดดูจิตดูใจตัวเองเราก็จะเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวแป๊บเดียวก็ไปแล้วมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะความทุกข์ก็ชั่วคราวมาแล้วก็ไปเหมือนกันเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะต่อไปปัญญามันจะเกิดนะความสุขก็หาสาระแก่นสารไม่ได้เห็นอย่างนี้มันเริ่มเบื่อความสุขนะความสุขไม่ใช่ของดีของวิเศษที่เราจะต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเพราะได้มาแล้วมันก็หลุดมือไปทุกทีแหละเนี่ยพอปัญญามันเกิดเนี่ยมันจะไม่ดิ้นรนละความดิ้นรนของใจเราจะลดลงลดลงเมื่อใจมันหมดความดิ้นรนนะใจมันจะทุกข์น้อยลงเรื่อยๆความหิวโหยความอยากหรือตัณหาในใจมันจะลดลงลดลงพระเจ้าถึงบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลายความอยากคลายตัณหานั่นเองนั้นถ้าเราเห็นความจริงเรื่อยๆไปนะอย่างเห็นว่าความสุขก็หาสาระไม่ได้เนี่ยมันจะคลายความยินดีในความสุขไม่ต้องดิ้นรนหาความสุขมากแล้วความสุขถึงดิ้นรนได้มานะแป๊บเดียวก็หลุดมือไปพวกเรารู้สึกไหมความสุขอายุสั้นรู้สึกไหมแต่ความทุกข์อายุยืนรู้สึกไหมยืนไปเสมอเลยเพราะไม่ชอบอยากให้ไปไปไปไปแล้วมันไม่ไปทำไมมันไม่ไปเพราะมันเป็นอนัตตาสั่งให้มันไปมันไม่ไปหรอกเนี่ยเราค่อยดูลงไปนะพอเห็นตามความเป็นจริงเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือเบื่ออะไรก็เบื่อรูปธรรมนามธรรมที่เราไปรู้ไปเห็นเข้าแต่เดิมนึกว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษหัดรู้หัดดูมากเข้ามากเข้าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่งก็ทุกข์เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะนานๆเจ็บป่วยหนักๆทิ้งสุดท้ายเจ็บป่วยมากตายเลยนะเนี่ยร่างกายลงท้ายก็ลงมาที่ความตายเลยนะทุกข์มากจนทนอยู่ต่อไปไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันนะมีแต่ความแปรปรวนมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้การที่เราเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยสุดท้ายเราจะหมดความยึดถือในกายในใจถ้าเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจเราก็จะไม่ยึดสิ่งใดในโลกอีกนะนั่นคือภาวะของพระอรหันต์เบื้องต้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็หัดรู้หัดดูไปเรื่อยจนเห็นความจริงนะว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมซึ่งมีเหตุมันก็เกิดขึ้นหมดเหตุมันก็ดับไปจะเห็นอย่างนั้นสุดท้ายก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่นะไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะก็จะปล่อยวางความยึดถือได้งั้นปัญญาเนี่ยมีเป็นขั้นเป็นตอนปัญญาเบื้องต้นของพระโสดาบันก็จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่รูปธรรมเป็นแค่นามธรรมรูปธรรมก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานามธรรมก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วหายไปทั้งสิ้นเช่นร่างกายเราเนี่ยหายใจออกแล้วก็ร่างกายที่หายใจออกก็หายไปนะชีวิตตรงนั้นตายไปแล้วเกิดร่างกายที่หายใจเข้าหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวนะชีวิตที่หายใจเข้าก็ตายไปเกิดเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นความจริงไปเรื่อยจิตใจก็มีแต่ของแปรปรวนนะดูไปเรื่อยพอเห็นมากเข้ามากเข้าจะรู้เลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่เป็นอมตะในกายในใจนี้วันใดที่เราเห็นกายเห็นใจว่าไม่มีอมตะกายนี้เกิดแล้วก็ดับจิตนี้เกิดแล้วก็ดับถ้าเราเห็นได้อย่างนี้เราจะเป็นพระโสดาบัน พระโสดาบันท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเคยได้ยินไหมอันเนี้ยยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดเลยดับถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะเราก็จะได้พระโสดาบันงั้นเรามาหัดดูความจริงในกายดูซิเกิดแล้วดับจริงไหมร่างกายหายใจออกเกิดแล้วดับไหมร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วดับไหมร่างกายยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยเกิดแล้วดับไปเรื่อยนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายเกิดแล้วดับไหมความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดในใจเกิดแล้วดับไหมนี่หัดดูของจริงไปเรื่อยกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดในใจเกิดแล้วดับหรือไม่ดับก็จะเห็นว่าเกิดแล้วก็ดับจิตเองก็เกิดแล้วดับเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาเดี๋ยวก็ไปเกิดที่หูเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ใจไปคิดไปนึกอะไรนะจิตก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็เกิดดีเดี๋ยวก็เกิดร้ายเดี๋ยวก็เกิดสุขเดี๋ยวก็เกิดทุกข์เนี่ยจิตก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติของจิตไปเรื่อยเนี่ยเห็นเองจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็เกิดดับตลอดเวลาถ้าเราเห็นได้ถึงจิตที่เกิดดับเนี่ยเราจะล้างมิจฉาทิฏฐิได้แล้วนะล้างมิจฉาทิฏฐิที่ว่าจิตเที่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังเที่ยงอยู่นะเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าท่านสอนคำว่าอนัตตาเนี่ยเราจะเข้าใจคำว่าอนัตตาได้นะถ้าเราเข้าใจคำว่าอัตตาคำว่าอัตตาเนี่ยอยู่ในสังคมของพราหมณ์นะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เขามีความเชื่อว่ามีสิ่งบางสิ่งที่คงที่เป็นอมตะไม่ตายก็คือจิตวิญญาณเหล่านี้แหละพอร่างกายตายนะจิตวิญญาณออกจากร่างไปเกิดใหม่จิตเป็นของเที่ยงพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพราะว่าจิตไม่เที่ยงจิตนั้นเกิดดับนะวิญญาณังอนิจจังนี่จิตเกิดดับนะท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าพวกเรายังเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะแต่ถ้าเราเห็นว่าจิตเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะเห็นว่าทุกอย่างร่างกายเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์เกิดแล้วดับกุศลอกุศลเกิดแล้วดับจิตเกิดแล้วก็ดับถ้าเห็นอย่างนี้เราจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเลยในกายในใจนี้เห็นอย่างนี้นะจะล้างความเห็นผิดได้นะจะได้เป็นพระโสดาบันได้พระโสดาบันท่านถึงเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละดับเป็นธรรมดานะแล้วเราภาวนาต่อไปอีกนะเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นนะนะมันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์จิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกพอเราเห็นความจริงว่ากายใจเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษเนี่ยมันจะหมดความยึดถือในกายในใจถ้าหมดความยึดถือจะปล่อยมันจะปล่อยวางความยึดถือกายใจนะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะจิตจะเป็นอิสระขึ้นมานะสภาวะของพระอรหันต์พระอรหันต์มีร่างกายแต่ไม่ได้ยึดพระอรหันต์มีความรู้สึกสุขอันมหาศาลมีความเป็นอุเบกขาอันมหาศาลแต่ก็ไม่ได้ยึดพระอรหันต์มีความเมตตากรุณาก็ไม่ได้ยึดนะมีมุทิตาอุเบกขามีทั้งนั้นแต่ไม่ได้ยึดไม่เหมือนพวกเรานะมีอะไรเรายึดหมดเลยกระทั่งความโกรธเรายังยึดเลยนะคนไหนเคยโกรธแล้วพอใจที่โกรธบ้างไหมมีไหมภูมิใจที่โกรธกูโกรธเก่งอย่างนี้ก็มีนะคนไหนเวลาคิดเรื่องเศร้าๆแสบๆในใจแล้วชอบบ้างอันนั้นก็โทสะนะความเศร้าโศกในใจตัวนั้นโทสะนะชอบไหมชอบแสบๆแสบๆสะใจเรียกว่าสวมวิญญาณนางเอกผู้ชายก็เป็นนะแล้วผู้ชายยุคนี้นะเป็นมากกว่าผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็เริ่มเป็นผู้ชายผู้ชายก็เริ่มเป็นผู้หญิงมันกลายเป็นอนัตตานะ พอไหวไหมขั้นแรกนะรักษาศีล5สรุปขั้นที่2ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจล่องลอยไปรู้สึกตัวบ่อยส่วนการทำความสงบจิตนั้นถ้าทำได้ก็ทำทุกวันเพื่อพักผ่อนให้จิตมีเรี่ยวมีแรงแต่ตัวสำคัญก็คือต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจก็คือความเป็นไตรลักษณ์นั่นเองร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นะก็ดูไปเรื่อยถ้าดูแล้วต่อไปปัญญามันก็ยกระดับขึ้นไปพระโสดาบันก็มีปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีเห็นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับเนี่ยพระโสดาบันพวกเรายังไม่ได้โสดาบันใช่ไหมปัญญาเบื้องต้นยังไม่ได้ต่ำกว่าปัญญาเบื้องต้นจะเรียกว่าอะไรดีปัญญาอ่อนก็ไม่ใช่เนาะปัญญานิดนิดหน่อยหน่อยนะพระสกทาคานะก็ยังปัญญาเบื้องต้นนะมีพระโสดาเนี่ยศีลบริบูรณ์ สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยทำไมปุถุชนบางคนบอกสมาธิตั้งเยอะเข้าฌานได้ทำไมพระโสดาบันบอกสมาธิเล็กน้อยแปลกไหมก็สมาธิสองชนิดไงสมาธิสาธารณะทั่วๆไปเพ่งอารมณ์อันเดียวเนี่ยเป็นปุถุชนก็เพ่งได้แต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยปุถุชนไม่ค่อยมีหรอกมีแต่จิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งพระโสดาบันเนี่ยมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยชั่วแวบเดียวก็ไหลแวบเดียวก็ไหลท่านถึงบอกว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยก็คือเห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระสกทาคาเนี่ยนะมีศีลบริบูรณ์คือบริบูรณ์มาตั้งแต่โสดาละนะมีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิปานกลางก็คือจิตมันส่งตัวได้เร็วจิตไหลไปวับรู้สึกวับรู้สึกนะจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนอยู่พระอนาคาเนี่ยมีศีลบริบูรณ์นะมีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางสมาธิบริบูรณ์ไม่ใช่เข้าฌานทั้งวันทั้งคืนสมาธิบริบูรณ์คือจิตตั้งมั่นจิตมีลักขณูปนิชฌานนั่นเองจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษานะจิตไม่ค่อยไหลไปทางตาไม่ค่อยไหลไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทำไมไม่ไหลไปเพราะจิตไม่ติดกามจิตพวกเราที่วิ่งไปทางตาทางหูเนี่ยเพราะมันชอบกามนะมันอยากดูรูปสวยอยากฟังเสียงเพราะรูปที่สวยเสียงที่เพราะกลิ่นที่หอมถูกอกถูกใจสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณอารมณ์พระอนาคามันติดใจสิ่งเหล่านี้มันจิตจะไม่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงโดยไม่ต้องรักษาถึงบอกว่าท่านมีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางคือเห็นความจริงเลยว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนแล้วจิตนี้ถ้ามีความอยากมีความยึดจิตมีความทุกข์ถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นี่เป็นปัญญาปานกลางพระอรหันต์นะศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์พระอรหันต์บางองค์เข้าได้ปฐมฌานเองนะไม่ได้เข้าฌาน8ได้นะปุถุชนเข้าฌาน8ได้แต่บอกไม่มีสมาธินะพระอรหันต์เข้าฌาน1ได้เท่านั้นเองบอกสมาธิบริบูรณ์ก็สมาธิชนิดตั้งมั่นไงล่ะถ้าเราไม่รู้จักสมาธิว่ามี2ชนิดเราจะอ่านแล้วจะงงไปเลยอ่านธรรมะนะตำรับตำรามีนะแต่แปลไม่ออกไม่เข้าใจหรอกมั่วซั่วไปหมดปัญญาบริบูรณ์คืออะไรปัญญาบริบูรณ์คือเห็นความจริงว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์พระอนาคาท่านเห็นว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตถึงจะทุกข์ถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์พระอรหันต์เห็นกลับข้างเลยมีจิตก็มีทุกข์ละจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงขนาดนี้มันจะสลัดคืนจิตออกไปนะไม่ยึดถือจิตนะและจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วถึงเรียกว่าปัญญาบริบูรณ์นะงั้นพวกเราฝึกนะพวกเราตอนนี้ศีลเล็กน้อยสมาธิกระจุ๋มกระจิ๋มปัญญายังคิดเอาอยู่ต้องฝึกนะต้องฝึกรักษาศีล5นะรักษาศีล5ไว้แล้วฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวทุกวันทำในรูปแบบถ้าวันไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบวันไหนสงบดีแล้วก็มาฝึกใจให้ตั้งมั่นด้วยการคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดหรือจิตไหลไปอยู่ที่ท้องที่มือที่เท้าที่ลมอะไรเงี้ยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจะได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วถัดจากนั้นนะเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกตัวมีชีวิตอยู่อย่างรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถ้าทำได้อย่างนี้ไม่นานก็จะเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักให้ดูใจรักไม่ใช่เรื่องคิดเอาใจรักเป็นของจริงมีสภาวะธรรมรองรับเราก็ต้องดูของจริงเอาไม่ใช่คิดเอาพอไหวไหมถ้ายังฟังไม่ทันนะคนที่มาใหม่ฟังหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยงงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันไม่เคยฟังถ้าเคยฟังแล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไรสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเบสิกที่สุดเลยง่ายที่สุดเลยนะถ้าใครภาวนาสักพักเดียวนะแล้วมาฟังซีดีหลวงพ่อซ้ำเนี่ยจะรู้เลยว่าพูดซื่อๆเลยบอกตรงๆทุกเรื่องเลยไม่มีอ้อมค้อมเลยนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรสักเรื่องเดียวนะหัดภาวนาไปแป๊บเดียวก็จะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละงั้นพวกเราฝึกนะฝึกเอาวันนี้เท่านี้ก็พอแล้วล่ะนะ
ครับ
ก็วันนี้เทศได้45นาทีนะ
ครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับมีส่งกันบ้านครับหลวงพ
่อ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีโยมมีอยู่ช่วงนึงที่โยมปฏิบัติต่อเนื่องนิดนึงอะค่ะก็คือแค่สวดมนต์นั่งสมาธิสั้นๆก็พอทีนี้เวลานอนเจ้าค่ะเวลานอนโยมก็ยังพุทโธไปค่ะนี้พอพุทโธพอสักพักนึงก็จะเห็นเหมือนกับไม่ใช่เห็นนะรู้สึกว่ามันเป็นตอนแรกโยมนึกว่า ผีค่ะก็คือรู้สึกมันมีอะไรเคลื่อนๆอยู่ใต้ตัวค่ะเคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่ตอนหลังพอเจอซ้ำๆกันน่ะโยมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวมันไม่มีอะไรเคลื่อนอยู่ข้างใต้แต่ตัวโยมเองเนี่ยมันกลายเป็นมวลๆเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมา
ในรูปมันเกิดดับให้ดูนะ
อ๋อเหรอเจ้าค่ะโยมก็ไม่รู้คืออ
ันนั้นต้องมีสมาธิมากพอถึงจะเห็นงั้นการดูกายที่หลวงพ่อบอกดูกายยากนะต้องมีสมาธิรองรับนะอย่างนั้นเห็นไหมไม่ใช่ตัวคนนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่มวลเป็นแค่กลุ่มของคลื่น
ใช่ค่ะ
ร่างกายนี่นะวัตถุไม่เฉพาะร่างกายคนนะวัตถุทั้งหมดเลยนะพอแยกลงไปละเอียดนะใช้สติปัญญาแยกลงไปจะพบว่ามันคือคลื่นทั้งหมดมันเหลือแต่คลื่นกระทั่งแสงก็เป็นคลื่นนะแล้วสติปัญญาเราพอไม่เห็นมีแต่คลื่น
ค
ลื่นนั้นถามว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรชัดเจนไหมไม่เป็นเป็นความน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นอะไรงั้นเท่านั้นเอง
ค่ะก็พอเห็นเป็นมวลๆไม่ใช่เห็นรู้สึกเป็นมวลไว้ไปไว้มาไว้ไปไว้มาแล้วก็หลับไปจ้ะค่ะก็เป็นอย่างนี้ตลอดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเกิดตอนที่กำลังนั่งอยู่ค่ะในเวลากลางวันก็เลยยงก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ผีละอันเนี้ยแต่ก็ไม่รู้คืออะไรอยู่ดีจ้ะค่ะก็ไม่ทราบ
ก็คือรูปนั่นแหละ
ค่ะก็แล้วเห็นไปก
็ดูไปสินะแต่ถ้าใจมันกลัวขึ้นมาให้รู้ใจกลัวใจมันสงสัยให้รู้ว่าสงสัยน
ะ
เห็นรูปแล้วถ้าใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็รู้ทันจิตใจไป
ก็ดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะค่ะ
เห็นไหมตัวที่ยิ้มอยู่ไม่ใช่เราหรอก
ตอนนี้ไม่เห็นค่ะเห็นเป็นตัวเอง
ดูสินะดู
ค่ะ
ดูแล้วมันจะไม่มีเรามีแต่วัตถุรูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้น
เจ้าค่ะแล้วครั้งหนึ่งเคยเดินจงกรมไม่ใช่เดินจงกรมเวลาเดินเนี่ยให้รู้ตัวว่าเดินตลอดค่ะก็คือพยายามไม่ส่งเสียงข้างนอกนะคะก็คือให้รู้ตัวตลอดทีนี้มีอยู่จังหวะหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ๆมันก็แวบขึ้นมาว่าเออชีวิตมันมีแค่นี้เองมันไม่เห็นมีอะไรเลยแค่นั้นแหละแต่ว่ามันจำได้มันเป็นจังหวะที่แบบทุกวันที่โยมยังจำแต่ไม่รู้นั่นคือปัญญาหรือเปล่าเจ้าค่ะ
เป็นปัญญานะแต่ยังไม่ใช่ปัญญาในองค์มรร
ค
ตัวนั้นปัญญาแหละเวลาจิตเรามีสมาธิพอนะบางทีปัญญาผุดขึ้นมาแล้วปัญญาที่ผุดขึ้นมาในขณะที่จิตทรงสมาธิอยู่เนี่ยมันฝังลึกเข้าไปในใจมันจะซาบซึ้งนะ
ใช
่แล้วสมมติว่าชาตินี้เกิดไม่ได้มรรคผลนะชาติต่อไปเนี่ยอยู่ดีๆไอ้ตัวนี้ขึ้นมาอีกนะ
ขึ้นมาอีก
มันจะขึ้นมาได้อีกเพราะมันสะสมเข้าไป
ค
ือบุญบารมีต่างๆที่เราสร้างนะมันจะสะสมเข้าไปแล้วถึงเวลามันจะขึ้นมาอย่างพระยศเคยได้ยินชื่อไหมพระยศนะตื่นขึ้นมากลางดึกนะมองเห็นอีหนูเหมือนเห็นศพเนี่ยถ้าท่านเคยทำงานแบบปอเต็กตึ้งไปเก็บศพไร้ญาติเอาไปเผานะก็ไปกระชวนกับเพื่อนๆ50กว่าคนเป็นแก๊งเป็นไม่ใช่แก๊งเป็นคล้ายๆสมาคมน
ะ
เก็บศพมาเผาอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเผาศพผู้หญิงสาวๆเพิ่งตายใหม่สวยพอเผาไปเนี่ยไฟลวกผิวก็ตัวด่างๆนะท่านก็เริ่มชี้ให้เพื่อนดูสิสวยๆอยู่ตะกี้ตอนนี้เหมือนวัวด่างเผาไปเรื่อยท่านก็ชี้ไปเรื่อยคือท่านได้อสุภกรรมฐานเนี่ยท่านมีปัญญาขึ้นมามันฝังเข้าไปในใจพอถึงเวลามันก็ปลีดอกออกผลออกมาอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนั้นแหละเป็นปัญญา
ค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะ
จิตต้องถึงฐานนะ
พยายามอยู่ใช่ป่ะ
ให้รู้ทันจิตให้มันไม่เข้าบ้าน
ค
่
ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือธรรมดาเวลาโยมปฏิบัตินะคะโ
ยมจะยกไม้หน่อย
ค่ะโยมจะอยู่กับความพอดีความเป็นปกติของจิตค่ะ
อยู่ยังไงล่ะ
คือเหมือนกับเวลาเรารู้สึกตัวค่ะแล้วก็สูดลมหายใจนิดนึงแต่ไม่ลึกค่ะเพราะว่าถ้าตามอานาปานสติมากไปโยมจะไปอยู่ลึกกับอานาปานสติจนบางทีได้ความสงบ
นะ
ค่ะได้ความสงบแล้วก็จะไม่อยู่กับความพอดีอะค่ะจะหลงไปอยู่กับลมหายใจเข้าออก
ความพอดีเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ถ้าเรามีโลภะขึ้นมาปั๊บนะสิ่งที่ทำก็คือสร้างภพสร้างชาติทั้งหมดเลยไม่พอดีละตัวพอดีเนี่ยเกิดจากรู้ทันความไม่พอดีเพราะฉะนั้นถ้าใจไหลไปคิดเรารู้ทันเนี่ยในภาวะในขณะที่รู้ทันว่าใจไหลไปขณะนั้นจะพอดีแล้วเราจะไม่รักษาไว
้
เราให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือจิตที่เป็นกลางหรือจิตที่พอดีเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวนี
้
นะเรามีจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเป็นกลางขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเพื่อจะเห็นว่าจิตเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งจิตเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่งกระทั่งจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะงั้นเราไม่ได้ฝึกเอาจิตที่พอดีรักษาเอาไว้นะเราก็จะให้เห็นว่าจิตที่ไม่พอดีเกิดแล้วก็ดับจิตที่พอดีเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับ
ค่ะเพราะพอรู้ทันก็เหมือนจะวางลงวางลงนั้นก็คือความพอดีของโยมพี่โยมนึกค่ะ
แล้วก็ดูไปตัวนี้ก็ไม่เที่ยงอีกเดี๋ยวก็ไปหยิบอีก
ใช่ค่ะ
เพราะเราไม่รักษานะดียังไม่รักษาเลย
แล้วถ้ามีคนถามว่าโยมใช้อะไรเป็นฐานในการปฏิบัติโยมจะตอบว่าอะไรคะเพราะบางทีโยมก็อยู่กับลมหายใจบางทีก็อยู่
คืออยู่กับลมหายใจถ้าอยู่เป็นเนี่ยเราก็รู้ทันจิตใช่ไหมเรื่องอานาปานสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจแต่ว่าเรารู้ทันจิตอยู่จิตเคลื่อนแล้วเรารู้จิตเคลื่อนแล้วเรารู้นะอย่างนี้ก็ถือว่าเรามีลมหายใจเป็นบ้านให้จิตอยู่พอจิตหนีไปจากบ้านเราก็รู้ทันก็ใช้ลมเป็นวิหารธรรม
อย่างนี้จะบอกว่าใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช้จิตเป็นฐานได้ไหมคะ
ถ้าใช้จิตเป็นฐานเนี่ยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนะก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายอะไรเงี้ยดูไปตรงที่ทำอานาปานสติแล้วรู้ทันจิตเนี่ยน
ะ
เป็นเรื่องใหญ่เลยตอนหลวงพ่อเด็กๆตั้งแต่7ขวบทำอานาปานสติอยู่22ปีนะทำแล้วหายใจไปเรื่อยนะใจลมจะตื้นๆๆใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นแสงเสร็จแล้วก็อยู่กับแสงสบายบางทีจิตก็เคลื่อนตามแสงออกไปนะไปเที่ยวข้างนอกนะเที่ยวนรกสวรรค์นรกนี่ไม่ยอมไปเลยกลัวไปเห็นผีกลัวผีแล้วสวรรค์นะลืมไปว่าเทวดาก็เป็นผีเหมือนกันไม่กลัวอะไรอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ใช้อะไรไม่ได้เลยต่อมาเพราะว่าไม่ใช่ทางอ่ะนะต่อมาเวลาหายใจนะแล้วใจจะเคลิ้มเนี่ยไม่ให้เคลิ้มจะทําความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นแล้วรู้สึกตัวนะหายใจไปพอจิตเคลื่อนไปรู้ทันแล้วจิตก็ตั้งมั่นจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันจิตตั้งมั่นแล้วได้จิตที่มีสมาธิขึ้นมาคือมีอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นมีพลังแล้วก็เจริญปัญญางั้นเราก็ต้องมาฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นจิตขณะนี้อยู่ที่ไหน
เมื่อกี้ฟังหลวงพ่อค่ะ
จิตมาอยู่กับหลวงพ่อนะแล้วก็หนีไปคิดนึกออกไหม
ตอนนี้
กลับมาแล้วรู้สึกไหมมีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจไหมถ้ามีน้ำหนักเนี่ยแสดงว่าจงใจบังคับอยู่ตึงเกินไป
ค่ะ
นะ
แต่ถ้ารู้ทันแล้วก็จะปล่อยวางว่างสบาย
เราไม่ได้เอาว่างนะต้องระวังนะว่างก็ไม่เที่ยงเราดูนั้นต่อไปคนไหนคนสุดท้ายกลุ้มใจไหมอีกนานเลยกว่าจะถึงคนสุดท้ายต้องเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเลยนะนอกจากถูกกดดันมานานนะฟังบางทีคนอื่นเขาโอ้เขาเก่งจังเลยเราจะทำไงอะไรนะคนที่รอฟังอยู่เขาก็ไม่อยากฟังเขาอยากกลับบ้านมันมีแรงกดดันเยอะเลยน่าสงสาร
ครับนมัสการครับหลวงพ่อผมส่งกันบ้านในรอบ2ปีครับคือภาวนามาเห็นจิตมันพยายามจะวางจิตนะครับหลวงพ่อพอมันแค่พยายามมันก็รีบ
ไม่ได้
รีบดึงกลับเลย
ไม่ได้นะ
ครับ
ไม่ได้มันวางไม่ได
้ขั้นวางไม่ได
้มันวางด้วยปัญญานะไม่ใช่เราวาง
ครับใช่ครับ
ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานเองนะเมื่อปัญญามันแจ่มแจ้ง
แค่มันพยายามมันก็รีบดึงกลับไปแล้วนะคร
ับ เห็นไหมพยายามทีไรทุกที
ใช่ครับ
จิตมีความอยากจิตมีความทุกข์ทุกที
คร
ับ ของคุณต้องพยายามรู้สึกตัวนี้นะจิตเคลื่อนแล้วรู้ใจต้องสบายกว่านี้ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
ไม่ครับ
ถ้าเหมือนตรงนี้ใช้ไม่ได้เลยนะตึงเกินไป
ใช่ครับ
นะไม่สบายจิตเข้าฐานหรือเปล่า
ช่วงนี้ไม่ครับ
ช่วงนี้ไม่ให้รู้ทันนะตัวนี้ตัวแตกหักเลยถ้าจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ถึงจิตเนี่ยไม่เกิดมรรคเพราะเวลาที่เกิดอริยมรรคนะจิตรวมลงที่จิตที่เดียวเลยนะ
แล้วต่อไปนะครับในที่ประจำวันเนี่ยผมจะช่วงหนึ่งคือช่วงนี้นะครับเวลาเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยนะครับเคลื่อนไหวกายจะสติจะเกิดทียิบจนบางวันผมเหนื่อยคือมันเกิดจน
เหนื่อยแล้วต้องทำความสงบ
ผมก็เลยมาใช้ลมหายใจ
ต้องกลับ
ใช้ลมหายใจแล้วก็ทีนี้ว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมเจริญสติ24ชั่วโมงนะครับคือช่วงเข้านอนด้วยไม่ถึงว่าช่วงนอนหลับทั้งกลางคืนหรือกลางวันถ้าเกิดนอนหลับเนี่ยผมก็จะดูกายมันหลับไปจนถึงมันตื่นต ัวอย่างเช่นเวลานอนโคลนเวลาฝันอะไรก็จะเห็นมันเห็นมันตลอด
อัตโนมัติ
ครับอัตโนมัติให้มันตลอดตั้งแต่หลับจนถึงตื่นแต่ว่าจิตเราจะตื่นก่อนกายแล้วก็ช่วงตื่นก็จะเห็นจิตมัน
เคลื่อนขึ้นมาไหม
ครับแล้วมันจะเห็นเคลื่อนจากว่างๆนะครับหลวงพ่อแล้วก็บางทีมันจะเฉย
ๆ
คือมันจะตื่นมาก่อนมันจะอารมณ์แรกนะอารมณ์แรกที่ตื่นมันจะเฉย
ๆมันว่างๆ
ว่างๆครับบางทีมันก็เกิดโมหะบางทีมันก็เกิดปิติทีนี้ว่ามันก็เกิดความอยากว่าอยากให้เกิดคือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับหลวงพ่อถ้าวันใดผมตั้งใจมันจะไม่ได้เลย
บอกไว้หลายทีแล้วถ้าตั้งใจทำนะจงใจทำไม่มีหรอกไม่ได้หรอกของคุณต้องไปเพิ่มตัวนี้นะเพิ่มการพักจิตบ้างมันเดินปัญญารวดไป
ครับเหนื่อยครับ
นั่นแหละทำสมถะบ้างถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธไป
ผมใช้ลมหายใจนะครับ
ได้หายใจ
แต่ว่ามันปัญหาผมก็คือว่าสติมัน
ไม่เอาเลยถึงเวลาที่จะพักเนี่ยนะไม่เจริญปัญญานะจงใจพักเลยน้อมมันกลับมามันจะไปดูความไหวของจิตไม่เอาแล้วมารู้ลมหายใจต่อคือการเจริญปัญญารวดไปเลยนะเพราะละเอียดอย่างนี้เหนื่อยตายชักเลย
ครับเหนื่อยครับ
ไม่ได้หรอก
มันจีเลยครับ
ไม่ได้แล้วไม่ตัดจะไม่เกิดมรรคนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นต้องพักให้พอ
แล้วบางทีผมขับรถมันก็สติมันก็จีจีอยู่นั่นแหละฮะจนไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวไม่ได้ต้องพักไม่มีเมื่อสติปัญญาเนี่ยทำงานอัตโนมัติแล้วที่พักของจิตเหลือที่เดียวนะคือสมถะกรรมฐาน
คือมาถึงว่าให้ผมไปทำสมถะ
ใช่เบรกตัวเองเป็นช่วง
ๆครับ
ถ้าตะลุมบอลตลอดเวลาเนี่ยจะไม่ได้ผลหรอก
แต่ว่ามันตะลุมเองนะครับผมไม่ได้ทำ
นั่นแหละมันเป็นทุกคนแหละลองไปอ่านประวัติอาจารย์มหาบัว
ครับ
นะ
ครับ
ตอนที่ท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่น
ครับ
ทีแรกท่านหัดพุทโธพุทโธนะสงบลูกเดียวเลยทุกวันรายงานหลวงปู่มั่นว่าสงบนะถูกดุสุดท้ายถูกดุใช่ไหม
ครับ
แล้วทำเป็นฤาษีเหรอให้เจริญปัญญา
คร
ับ พอท่านเจริญปัญญาคราวนี้ไม่ยอมทำสมถะเลยทุกวันก็มารายงานแต่มีปัญญานะหลวงปู่มั่นก็ดุอยู่ว่าฟุ้งซ่านนะ
คือปัญหาผมพอแล้วมันจะไปสงบมันก็ไม่ยอมอีกนะครับ
ไม่ยอมต้องบังคับมันน้อมมันไปน้อมมันไป
ไม่ถึงว่าน้อมใจไปที่ลมหายใจเลยใช่ไหมครับ
ใช่ต้องน้อมไป
ครับขอบคุณมากครับ
ของคุณต้องทำนะไม่ทำสมถะมันเหนื่อยเกินการเจริญปัญญารวดไปนี่เป็นทางของสุขวิปัสสกะนะแต่ว่าของคุณเดินสุขวิปัสสกะล้วนๆเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวมันเครียดเกินพอเครียดแล้วเนี่ยไม่มีทางเกิดมรรคเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก่อนอื่นก็ขอขมาหลวงพ่อกันครับก็เมื่อ2ปีที่แล้วหลวงพ่อทักว่าระวังจะหยุดครับระวังจะเลิกมันก็เลิกไปช่วงหนึ่งจริงๆครับก็ปล่อยลงไปตามโลกตอนนี้ก็เริ่มเบื่อโลกอีกรอบนะครับมันก็กลับมาม
ันเบื่ออยากๆนะ
ครับก็ทำในรูปแบบมากขึ้นนะครับหลวงพ่อก็แต่ที่ผ่านมาก็เจอสติในชีวิตประจำวันตลอดนะครับแต่ตอนนี้พอรูปแบบมากขึ้นก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็มีปัญหาอาการที่ไม่พอใจกับความทุกข์หรือว่าความโกรธอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่ไม่เป็นกลางก็พยายามจะ
ไม่ได้พยายามทำให้เป็นกลางนะแค่รู้ทันว่าจิตไม่เป็นกลาง
ครับ
เพราะเราจะภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้ได
้ครับ
เราภาวนาให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได
้ครับ
เพราะจิตไม่พอใจก็ไม่พอใจได้เอง
ครับ
ของคุณเป็นพวกปัญญากล้านะไปดูในมุมที่ว่าเราบังคับไม่ได
้ครับหลวงพ่อจะให้ไปเพิ่มเติมตรงไหนบ้างครับนอกจากมุมนี
้ทำให้สม่ำเสมอนะ
ครับ
อย่าเลิกนะ
ครับไม่เลิกครับแล้วก็พอดีจะรบกวนถามหลวงพ่ออีกเรื่องครับพอดีคุณแม่พอดีไม่ได้มานะครับจะเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็การรักษาอะไรครับคือคุณแม่กลัวการผ่าตัดมากครับแล้วก็กลัวการรักษามากไม่ทราบพอจะมีอุบายหรือพอมีวิธีไงให้
เคยภาวนาไหมแม
่คุณแม่ก็ฟังสิหลวงพ่อเคยไปที่สวนไสยธรรมบ้างครับแต่ว่าก็ได้แค่นั่งสมาธินิดหน่อยแล้วก็ฟังสวดมนต์อะไรครับ
บอกแม่ลองหัดดูนะกายส่วนกายจิตส่วนจิตค่อยๆฝึกอ่ะนะลองดูถ้าทำได้นะก็จะสบายขึ้นเยอะเลยกระทั่งความเจ็บปวดเนี่ยบางคนเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งปกติปวดมากแต่พอเขาแยกขันเป็นกายส่วนกายนะเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตเนี่ยบางคนเนี่ยนะลดการให้มอร์ฟีนลงไปเยอะเลยนะมันปวดน้อยลงไปเยอะเลยเพราะว่าอะไรปกติใจเราตกใจเราฝ่อ พอร่างกายปวดนิดนึงนะใจจะไปขยายความรู้สึกมันปวดกว่าความเป็นจริง
คร
ับ นะลองสอนให้แม่แยกขันธ์ดูนะ
ได้ครับ
ถ้าแม่ทำได้ก็บุญนักหนาเลย
ครับขอบคุณครับ
นะนั่งขัดสมาธิก็ได้นะ
กราบนมัสการนมัสการหลวงพ่อครับจะเรียนถามว่าในขณะที่เราตามดูเวทนาเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นการดูให้ชัดๆเนี่ยที่ในสภาวะที่เขาเกิดดับเนี่ยทำยังไงที่จะให้อยู่ในสภาวะที่พอดีที่ไม่เป็นการ
อย่าไปจงใจดูให้ชัดนะคำว่ารู้ชัดคำว่ารู้ชัดเนี่ยหมายถึงรู้ตามความเป็นจริงนะเวลาดูเวทนาก็ให้เห็นในเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะแล้วก็เห็นในเวทนาไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับมันได้นะ
กับแค่รู้แค่รู้ในกลางนี้ตอนนั้นก็พอใช่ไหม
ครับคำว่ารู้ชัดรู้ชัดไม่ใช่รู้ชัดชัดนะคำว่ารู้ชัดในสติปัฏฐานนั้นรู้ตรงตามความเป็นจริงนะความเป็นจริงก็คือเวทนาไม่ใช่กายเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งที่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เวลารู้เวทนาก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นจิตต้องไม่ไหลไปที่เวทนานะจะเห็นเวทนาเหมือนเห็นคนอื่นนะจิตจะไม่เข้าไปรวมกับเวทนา
บางสภาวะมันก็เข้าไปดูไปคลุกกับเวทนาบางสภาวะมันก็ถอยมา
ถ้ามันเข้าไปคลุกให้รู้ทันนะในขณะที่เข้าไปคลุกเนี่ยไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงแต่ตรงที่มันเข้าไปคลุกเรารู้ทันเนี่ยจิตจะถอยขึ้นมาเองนะอย่าจงใจถอยนะ
ครับแต่ในสภาวะนั้นที่เราไปคลุกเราก็เห็นกับสภาวะก็เปลี่ยนแปลงของเวทนาครับผม
เห็นแต่ว่าจิตไม่มีพลังหรอกนะมันคล้ายๆอย่างนี้เหมือนเรายืนอยู่บนบกนะเห็นอะไรลอยมาในน้ําเราอยากดูให้ชัดเราโดดลงน้ําไปด้วยมันก็จะอยู่ลอยไปด้วยกันใช่มั้ยตัวเราเองจิตเราแหละเคลื่อนไปด้วยจิตไม่ตั้งมั่นมันก็จะเห็นเผชิญหน้ากันไปเรื่อยๆแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นนะแป๊บเดียวทุกอย่างก็ไปนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจิตตื่นเต้นกับ
ธรรมดาใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้น
ถ้าถามว่าจิตระหว่างภาวนาค่ะระหว่างความคิดที่ว่าเราคิดไปเองว่าเรารู้สุขรู้ทุกข์อยู่กับไอ้รู้สุขรู้ทุกข์นี่มันเป็นปัญญาจริงๆมันแตกต่างกันยังไง
อะไรนะ
ไอ้ระหว่างที่ความคิดที่ว่าเรากำลังรู้สุขรู้ทุกข์อยู่ในขณะที่เราภาวนากับความแตกต่างที่ว่าไอ้รู้สุขรู้ทุกข์ของเราอ่ะมันเกิดมาจากปัญญาจริงๆเนี่ยค่ะ
คือปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์นะเพราะงั้นอย่างมีความสุขความทุกข์ขึ้นมาเรารู้ทันตัวนี้รู้ด้วยสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจก็เราก็จะเห็นถ้าเกิดความเข้าใจเราก็จะเห็นเลยความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงนะทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็หายไปบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญานะถ้าไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่เป็นวิปัสสนาปัญญา
ซึ่งเราอาจจะคิดไปเองก็ได้ในบาง
ครั้งไม่ได้คิดไปเองนะดูของจริงเราไม่ต้องกลัวเรื่องปัญญาให้ดูสภาวะจริงๆความสุขเกิดขึ้นให้รู้ด้วยใจที่สบายๆเป็นแค่คนดูรู้สึกตัวอยู่เห็นใจมันมีความสุขแล้วจะเห็นในความสุขมาแล้วมันก็ไปอย่างนี้ปัญญามันถึงจะเกิดไม่ต้องคิดเอา
ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราไม่ได้คิดเอาอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้รู้สิวินยูชนรู้ด้วยตนเองนะ
ใช่ไหมคะ
รู้ถ้ามันเป็นแล้วรู้ขึ้นมาแล้วอ๋อ
ค่ะขอบพระคุณมาก
คิดเอาไม่ล้างกิเลสหรอก
ค่ะค่ะ
กราบนมัสการค่ะมาครั้งแรกค่ะจะมาขอกันบ้านลูกเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้สัก 3-4 เดือนค่ะแล้วมันเพลียกับกิเลสลูกมากเลยค่ะมันเยอะมันมาทีแบบหลายตัวมากเลยค่ะแล้วก็เหนื่อยกับมันมากแต่พยายามจะดูมันตามปกติแหละค่ะแต่ว่ามันก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลูกทำมันบางวันมันเหมือนลูกตามทันดูรู้บางวันมันเหมือนลูกเพ่งเกินไปลูกก็เลยจะมาขอกันบ้าน
ธรรมดานะหัดใหม่ๆนะไม่ตึงไปก็หย่อนไปไอ้พอดีไม่ค่อยมีหรอกหย่อนไปก็คือลืมมันลืมกายลืมใจนะเพ่งก็คือไปควบคุมมันจะแน่นๆนะถ้าเมื่อไหร่มันลืมไปแล้วเราคอยรู้นะถ้าเพ่งอยู่เราก็คอยรู้อยากจะเลิกเพ่งก็รู้ว่าอยากอีกรู้ทันจิตไปเรื่อยๆอย่างเวลามันแน่นๆอยากหายไหมอยากหายให้รู้ที่อยากไม่ต้องไปรู้ที่แน่นนะให้รู้ที่ความอยาก
ค่ะแล้วลูกปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีการบ้านอะไรเพิ่มไหมคะ
พยายามรู้สึกตัวนะ ดูร่างกายเคลื่อนไหวบ่อยๆด้วย
ค่ะ
ร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมเมื่อกี้
ทราบค่ะ
ดูกายชัดกว่าดูจิตอีกนะ
ค่ะ
งั้นดูกายบ่อยๆเห็นใจที่งงไหม
เห็นค่ะ
เห็นไหมกำลังงงอยู่เห็นไหมยังไม่เลิกงง
ตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วค่ะ
คือถ้าเห็นแท้จริงนะอย่างจิตกำลังสงสัยถ้าเรารู้ว่าจิตสงสัยนะความสงสัยจะขาดสะบั้นตรงนั้นเลยนะสภาวะทั้งหลายเนี่ยที่เราไปรู้มันเนี่ยเราไม่ได้รู้เพื่อความฉลาดรอบรู้อะไรมากมายหรอกเรารู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเช่นความสงสัยเกิดขึ้นเรารู้ว่าสงสัยนะก็เห็นว่าความสงสัยดับก็แค่นี้เองพอละนะ
บางวันที่ลูกทันแล้วลูกคิดอะไรอยู่หรือเกิดอะไรขึ้นแล้วมันหยุดพอมันหยุดปุ๊บเนี่ยมันหยุดด้วยตัวมันเองหรือว่าลูกไปบังคับมัน
มันหยุดด้วยตัวมันเองตอนที่เรากำลังเผลอๆอยู่นะมันรู้ตัวขึ้นมาวับมันจะหยุดของมันเองชั่วขณะแต่ถัดจากนั้นเราจะบังคับมันจะแน่น
ๆอ๋อ
มันจะเป็น2จังหวะต่อกันนะ3จังหวะหลงไปรู้ว่าหลงแล้วก็บังคับตรงที่รู้ว่าหลงเนี่ยมีอยู่ช่วงขณะแวบเดียวเท่านั้นถัดจากนั้นจะเริ่มบังคับใจก็จะทื่อๆตึงๆ
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ตามนมัสการหลวงพ่อค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าโมหะแย่ให้ดูกายเยอะ
ๆ
กลับไปดูกายตอนนี้พยายามรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะคะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงยัง
เห็นแล้วค่ะ
ดีแล้วล่ะทำถูกแล้วทำถูกแล้วต้องทำอีก
ก็ดูกายต่อไปเรื่อยๆ
ดูกายดูกายก็เห็นจิต
พอเห็นแวบก็รู้ตัว
นั่นแหละ
ก็คิดอะไรแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองต่อ
นั่นแหละเรามีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะไม่ใช่ว่าไม่รู้จิตนะจิตแล้วเป็นคนรู้กาย
ใช่ค่ะ
พอขาดสติก็คือจิตแล้วหลงไป
พอหลงก็รู้
พอหลงก็รู้ก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็มารู้สึกกายแต่ไม่จงใจรักษาความรู้สึกตัวของคุณทำได้ถูกละบางคนกลัวหลงนะพยายามรักษาความรู้สึกตัวอันนี้ตึงเกินไป
ของโทถูกแล้วใช่ไหมคะ
ถูกแต่ยังฟุ้งซ่านอยู่ยังฟุ้งเก่งอยู่ทำในรูปแบบนะแล้วก็ทำความสงบจิตบ้างหรือทำวันไหนสงบพอสมควรแล้วทำในรูปแบบแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะฝึกให้ชำนาญสมาธิเราต้องแกร่งพอสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตแต่ไม่ได้ตั้งแบบบังคับนะตั้งโดยไม่ได้บังคับถ้าบังคับเนี่ยตึงเกินไปถ้าไหลไปหย่อนเกินไปตรงพอดีเนี่ยพูดยากยากเพราะพอดีทำไม่ได้ถ้าทำเมื่อไหร่ไม่พอดีจะตึงเกินไป
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเดินในรูปแบบทุกวันนะเจ้าค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ก็เห็นจิตตั้งมั่นค่อนข้างมาก
ขณะนี้ตั้งมั่นไหม
ขณะนี้ไม่ตั้งมั่นเจ้าค่ะ
ขณะนี้จิตอยู่ที่ไหน
อยู่ที่หลวงพ่อเจ้าค่ะ
ตอบถูกใช้ได้
เจ้าค่ะพอตั้งมั่นมากเนี่ยก็ทำให้เห็นเวลาสิ่งอะไรที่เข้ามากระทบในใจก็เห็นแล้วก็รู้แค่แต่รู้เท่านั้นแล้วก็คลายได้เร็วเจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่ามันคลายได้ด้วยตัวมันเองเจ้าค่ะ
เราไม่ได้ภาวนาให้คลายหรอกนะ
เจ้าค่ะ
เราเห็นว่าทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเกิดแล้วก็ดับตัวจิตที่เป็นคนรู้เองอ่ะก็เกิดแล้วก็ดับเราจะไม่รักษาให้เที่ยงนะ
เจ้าค่ะ
ไม่ใช่รักษาตัวรู้ให้คงที่ทั้งวันทั้งคืนเราไม่รักษามันหรอกเราต้องการให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือทั้งอารมณ์ทั้งจิตนั่นแหละเกิดแล้วก็ดับ
เจ้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้จิตมันค่อนข้างสว่าง
ดีสว่างถูกแล้วแต่เราไม่ได้เอาสว่างนะ
เจ้าค่ะ
เราให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้หรอก
ขอโอกาสหลวงพ่อช่วยชี้แนะว่าที่เดินอยู่ทุกวันนี้
ถูกแล้วนะ
เจ้าค่ะ
แต่กำลังยังไม่พอนะ
เจ้าค่ะ
ต้องฝึกใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้เนี่ยฝึก
เจ้าค่ะ
แต่ไม่บังคับนะ
เจ้าค่ะ
ฝึกให้ชำนาญจิตจะมีพลัง
เจ้าค่ะ
จิตมีพลังคราวนี้จะเห็นทุกอย่างเกิดดับเกิดดับไปหมดเลย
เจ้าค่ะ
โดยที่ไม่ได้รักษาไว้ด้วย
เจ้าค่ะกลับ
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้ได้ฟังพระอาจารย์ตอบมาก็ค่อนข้างจะเคลียร์ปัญหาที่ตัวเองมีอยู่บ้างแล้วเจ้าค่ะคือบังเอิญไปปฏิบัติในแนวของสติปัฏฐาน4เจ้าค่ะแล้วก็ใช้อาการยุบพองเป็นตัวกรรมฐานนะเจ้าค่ะทีนี้ปฏิบัติไปการที่จะบอกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญสติได้เนี่ยท่านบอกว่าต้องแยกกายใจให้ได้ให้เห็นรูปให้เห็นรูปธรรมนามธรร
ม
ซึ่งมีความรู้สึกตัวสภาวะตัวนี้มันสาหัสเหมือนกันนะเจ้าค่ะอยากจะขอความกรุณาท่าน
สิตัวนี้สำคัญนะเมื่อก่อนไม่สอนกันอย่างนั้นหรอก ขอบพระคุณเจ้าค่ะเพ่งอยู่ที่ท้อง
กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
หลวงพ่อเทศมากๆเข้าเดี๋ยวนี้อกแยกกายแยกใจดีขึ้นนะอย่างนั้นจะยากอะไรนะยิ้มอยู่รู้สึกไหมเห็นไหมวางไมค์นะเห็นไหมพนมมือแค่รู้สึกนะไม่เพ่งนะไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่เอาเลยนะผิดธรรมดาเห็นไหมพยักหน้าเนี่ยใจเราเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูนะแต่ถ้าแยกกายกับใจไม่ออกเนี่ยทำไงบางคนแยกไม่ออกแยกความรู้สึกกับใจนะอย่างใจมันขี้โมโหของโยมขี้โมโหไหมไม่เท่าไหร่เพราะว่าเพ่งอยู่เปล่า
พยายามจะมีสติเจ้าค่ะ
นั่นตัวนั้นเรารักษาไว้จะไม่โมโหน
ะ
แต่ถ้าปล่อยเมื่อไหร่ตอนนี้โมโหแล้วนะค่อยๆสังเกตความรู้สึกในใจนะความรู้สึกเอาสามอันพอใจเป็นสุขรู้ทันใจเป็นทุกข์รู้ทันใจเฉยๆรู้ทันของโยมแถมอีกตัวใจช่างคิดช่างคิดไหมใจมันสงสัยใจมันช่างคิดรู้ทันนะนั้นใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจเฉยก็รู้ใจสงสัยขึ้นมาก็รู้นะหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นเลยใจที่สุขนะมันสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจเราเป็นคนดูใจที่ทุกข์ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจเป็นคนดูใจที่เฉยนะเราก็รู้นะเฉยชั่วคราวก็หายกลายเป็นฟุ้งซ่านกลายเป็นอะไรไปอย่างนั้นอีกนะใจเราเป็นแค่คนดูความสงสัยเกิดขึ้นมารู้ว่าใจสงสัยใจเราก็เป็นแค่คนดูนะฝึกอย่างนี้ต่อไปก็แยกขันธ์ได้เหมือนกันนะแยกขันธ์เนี่ยจะแยกจากรูปธรรมกับนามธรรมก็ได้แยกจิตกับเจตสิกก็ได้ก็คนละขันเหมือนกันทำไมต้องแยกขันถ้าแยกขันได้เราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีนะตัวเรามันเกิดจากการที่ขันมันมารวมกันแล้วสัญญาเข้าไปหมายรู้ผิดๆว่ามีตัวเราเหมือนอย่างเราไปหมายรู้ว่ารถยนต์มีจริงๆแต่พอเราถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆแล้วรถยนต์ก็หายใช่ไหมที่เราแยกขันก็เพื่อจะถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นๆแล้วแต่ละชิ้นจะไม่มีเราน
ะ
ไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นหรอกทำเพื่อสิ่งนี้
กล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ของโยมหลวงพ่อแถมกันบ้านให้ข้อหนึ่งนะต้องค่อยๆฝึกจนลดการประคองจิตลงนะรักษาจิตจนมันนิ่งเกินไปรู้สึกไหมมันจะค่อนข้างจะเที่ยงด้วยซ้ำไปตัวนี้ต้องปล่อยนะแต่ไม่ใช่ปล่อยแล้วสติแตกนะแต่ว่าไม่ได้ควบคุม
พ่อหมายถึงต้องตามดูอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะ
รู้ทันว่ามันนิ่งผิดธรรมชาตินึกถึงสมัยตอนเราเด็กๆจิตเราเคลื่อนไหวมากกว่านี้รู้สึกไหมพอเรามาปฏิบัติเนี่ยจิตเรานิ่งกว่าความเป็นจริงเราต้องการเห็นจิตใจตามความเป็นจริงแต่ว่าเราไปดัดแปลงจิตซะเรียบร้อยแล้วเราต้องปล่อยต้องอย่างนี้นะอย่างนี้ดีกว่าตะกี้แล้วเห็นไหมเน
ี่
ยตัวจริงเริ่มออกมาแล้วแล้วตัวจริงออกมาเดี๋ยวก็ร้ายแล้วล่ะ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุ
สอนกรรมฐานอย่างหลวงพ่อนะเสี่ยงมากเลยนะอย่าใครทำนิ่งๆนะก็แค่ออกมาพอออกมาได้เนี่ยก็ต้องคอยหลบให้ดี
นมัสการหลวงพ
่อว่าไง
ตื่นเต้นมากครั้งแรกคือว่าอยากจะขอสอบถามอารมณ์กรรมฐานคือแบบว่าเวลาหนูสร้างหน้าสมาธิแล้วดูลมหายใจคือแบบหายใจมันค่อยๆสั้นขึ้นสั้นขึ้นแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้ถูกไม่ต้องไหมคะ
ถูกแต่ถูกแบบสมถะหนูสังเกตใหม่เวลาที่หนูรู้ลมหายใจนะจิตหนูไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ
ทราบค่ะ
ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปที่ลมหายใจนะจิตจะค่อยตั้งมั่น
เอาแล้วหนูก็ไม่เห็นแสงสิคะหนูอยากเห็นแสง
โอ้ยแสงง่ายเงยหน้าขึ้น
แสงในสมาธิอ่ะ
ทำสมถะจะยากอะไรเคล็ดลับนะทำใจสบายดูจิตคนอื่นเป็นไหม
คะ
ดูจิตคนอื่นเห็นไหม
เห็น
เดี๋ยวทำสมถะให้ดูคอยดูนะคอยเรียนแบบนะนี่ทำช้าๆนะ
เห็นหน่อยสบายสบาย
สบายเคล็ดลับของสมถะต้องสบายนะไม่ใช่อย่างนี้ไม่สงบ
ต
ั
วเหมือนเด็กไม่ใช่ไหมคะอารมณ์เหมือนเด็กใช่ไหมคะ
อะไรนะ
อารมณ์เหมือนเด็ก
ใช
่สบายสบาย
สบายชินชินเ
ลยแล้วหนูสังเกตเห็นแบบเหมือนมีแบบ
ตรงนี้เหมือนลูกส้มอะส้มมีเปลือกก็เหมือนแบบร่างกายแล้วภายในลูกส้มมีแบบจิตใจหนูรู้ถูกต้องใช่ไหม
รู้สึกถูกนะแต่ยังไม่เป็นวิปัสสนาหรอก
ดวง
แล้วที่เห็นภาพประกอบด้วยนะเป็นนิมิตของสมถะ
ประมาณเราเห็นแบบรูปแบบเขาเรียกว่าไงอะเห็นความว่างแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งคือแบบเหมือนเป็นลมหายใจหรือไม่ก็เหมือนแบบเป็นแสงสว่างมันเปลี่ยนไปเรื่อย
เห็นความเปลี่ยนแปลงอะดีแล้ว
นี่ถูกต้อง
เออนะถูกแบบวิปัสสนาแต่ไม่ถูกแบบสมถะคนละอันกันเนี่ยใช่ไหมตอนที่จะทำสมถะเนี่ยเรากำหนดจิตเนี่ยดูทันเปล่า
ดูไม่ทันค่ะ
ไม่ทันเหรอ
หนูเพิ่งเริ่มต้นเองหนูแค่มาสอบถามว่าถูกต้องหรือเปล่า
คือเวลาทำสมถะนะใจต้องสบายน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแล้วจิตมันจะสงบแต่จะทำสมถะเนี่ยมันจะไม่มีปัญญานะมันเป็นที่พักเฉยๆเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นคนดูเราเห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานเรื่อยๆเห็นกระทั่งตัวจิตเองก็ทำงานเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้ฟังดูอย่างนี้เรื่อยๆจะเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาสมถะก็ดีของตัวเองเอาไว้พักผ่อนวิปัสสนามันก็มีดีของมันคือเอาไว้เจริญปัญญาสมถะก็ได้ความสุขความสงบวิปัสสนาได้ปัญญาเป็นผลเรื่องความพ้นทุกข์ความบริสุทธิ์หลุดพ้นอาศัยปัญญาแต่จิตที่ไม่มีสมถะเลยก็จะเป็นอย่างของคุณคนนี้พอนานแล้วจะแห้งแล้งมากแบบแห้งแล้งโคตรๆอ่ะแบบนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะแล้งแห้งแล้งเลยของหนูก็ชุ่มฉ่ำแต่ไม่เดินปัญญากลับข้างกันนะ
แล้วเวลาที่เราชอบเหมือนแบบชอบภาษาอย่างเงี้ยมันสามารถข้ามภพข้ามชาติได้ไหมคะ
ชอบอะไรนะ
ภาษาแบบฟังภาษาแล้วเราลอกเรียนแบบภาษาแล้วอย่างนี้แล้วมันสามารถเป็นวาสนาของเราไหม
ก็เป็นวาสนา
เป็นวาสนา
สะสมอะไรไว้ก็ตามเราไปแหละ
แล้วถ้าเราโกรธเนี่ยเราจะเรียนมรณานุสติได้ไหม
โกรธเหรอ
โกรธ
โกรธทำไมต้องมรณานุสติ
เพราะว่ามันจะทำให้เราเหมือนแบบเมตตาหรือเขาว่าเราอ่ะเราก็ตาย
เขาจะเรียนเมตตาสิ
เมตตาไปไม่ขึ้นอะค่ะ
ไม่ขึ้นเอามรณานุสติก็ได้แต่นั้นเป็นสมถะนะ ให้รู้หน้าของหนูถามแต่เรื่องสมถะ
ทำสมถะไม่ได
้สมถะก็ทำอย่างหนูทำนี่แหละโกรธขึ้นมานะก็คิดถึงความตายแล้วก็หายโกรธอะไรเงี้ยอย่างสมมติเราโกรธใครสักคนเราก็คิดชีวิตนี้ไม่แน่นอนไม่นานก็ตายแต่แกตายก่อนก็แล้วกัน แล้วหายโกรธเนี่ย รู้สึกตัวนะพยายามรู้สึกตัวให้เข้มข้นขึ้นหน่อยนั้นใจมันอ่อนระทวยไปไหลไหลไหลไปรู้สึกไหมใจมันระทดระทวยไม่ดีนะ
ฟุ้งซ่าน
เออไม่ได้ใช้ไม่ได้หรอก
เออหลวงพ่อคะการทำบุญนี่มันเหมือนอากาลิโกไหม
ฮะ
การทำบุญการเราไปทำทานเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับการใช่ไหมคะ
ไม่ขึ้นแต่ก็ต้องรู้จักนะจะไปใส่บาตรเนี่ยไปตีสองไม่ได้นะ
หมายความว่าเราไป 2-3 อาทิตย์นานๆไปทีอย่างนี้
หนูใช้คำซะสูงเลยอากาลิโก อากาลิโกหมายถึงตัวธรรมะนะอย่างอริยสัจ4เนี่ยเป็นอากาลิโกกี่ยุคกี่สมัยกี่พระพุทธเจ้านะก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนหรอกนะเป็นธรรมะที่ไม่เปลี่ยนไปตามเวลาหนูเอาเรื่องเวลาจริงๆไปพูดแล
้
ว
แปลว่าหนูไม่มีเวลาไปทำบุญนะคะในเห็นว่าการทำบุญเนี่ยมันไม่ขึ้นแต่ละเวลามันไม
่บุญมีทั้ง10ชนิดนะอย่างเราไม่มีเวลาทำบุญแต่เราเห็นคนอื่นทำบุญแล้วเราอนุโมทนาเราดีใจ
อิจฉาค่ะ
เออบุญก็ไม่ได้เลยนะ อ้าวพอละ
พ่อจะไปละ
ขอโอกาสครับหลวงพ่อ
กราบขอบพระคุณอีกข้อเดียวนะคะพอดีจะถามหลวงพ่อนิดนึงพอติดอยู่นิดนึงเจ้าค่ะเรื่องทุกขเวทนาเนี่ยเราต้องผ่านทุกข์ให้ได้ถ้าสมมติเราดูจิตเฉยๆเราไม่ต้องผ่านทุกข์หรือเปล่าเจ้าค่ะ
คือทุกเวทนาถ้าเราจะใช้เวทนานุปัสสนาเนี่ยเราต้องไม่หนีมันนั่งแล้วทุกข์แค่ไหนก็นั่งดูนั่งแยกขันธ์ไปด้วยนะกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตแล้วเห็นในเวทนาก็ตกอยู่ใต้ใจละแต่แล้วถ้าเราใช้ฐานอื่นอย่างเราใช้ฐานกายนั่งแล้วเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถ เราใช้ฐานจิตนั่งไปเมื่อยมากปวดมากใจทุรนทุรายเราเห็นเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถใจมีความสุขเราเห็นใจเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ฐานเวทนาเราเปลี่ยนอิริยาบถได้แต่ถ้าคิดจะทำเวทนานุปัสสนาก็อย่าหนีมันสู้ตายดูจิตแล้วสบายมากเลยนั่งอยู่เมื่อยก็ขยับไปง่วงก็นอนหิวก็กิน
หมายถึงว่าจะเห็นวิปัสสนาเห็นพระไตรลักษณ์ได้
ก็จะเห็นใน
ลักษณะโดยที่เราไม่ต้องนั่งกรรมฐาน
จิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลย
เจ้าค่ะไม่ต้องนั่งกรรมฐานใช่ไหมเจ้าค่ะ
ทุกอิริยาบถเนี่ยคือการปฏิบัติทั้งหมดเลยเดินทุกก้าวที่เดินทำกรรมฐานอยู่นั่งเก้าอี้นั่งไกวห้างทำอะไรอยู่ก็คือนั่งกรรมฐานไม่ใช่ต้องนั่งท่านี้ห้ามกระดุกกระดิกถึงจะเป็นนั่งกรรมฐานนะมันอยู่ที่เราทำไปด้วยมีสติไหมทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสติเรียกเดินจงกรมก็ได้นั่งอยู่มีสติอยู่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวก็เรียกเราปฏิบัติธรรมอยู
่ถ้าอย่างนั้นเราก็เลือกที่ไม่เอาทุกข์ดีกว่าไหมทุกขเวทนามันสาหัสมากนะคะ
บางคนชอบดูทุกข์ก็ไปดูทุกข์สติเกิดดีถ้าไม่ยอมดูทุกข์บางทีสติเผลอไปนานบางคนต้องดูมันต้องดูว่าเราเจริญกรรมฐานอันไหนแล้วสติเกิดบ่อยแล้วเอาอันนั้นไม่ได้เลือกตามใจนะงั้นไม่มีใครดูเวทนาหรอก
ครับขอโอกาสครับหลวงพ่อพอดีลงชื่อไว้ท่านที่12แต่ขอนั่งเก้าอี้มีปัญหาสุขภาพครับท่านสุดท้ายครับคุณกิติยา
เหรอตอบทุกคำถามแล้วนะ
อ๋อครับครับงั้นก็วันนี้ก็คงพอสมควรครับเดี๋ยวพวกเรากราบลาหลวงพ่อนะครับกราบขอบพระคุณหลวงพ่อสำหรับวันนี้ขอโทษครับพอดีผมข้ามขั้นตอนไปนิดนึงเรามีของที่มาถวายหลวงพ่อนะครับวางไว้ด้านนอกพวกเราได้เตรียมมาเดี๋ยวพวกเราตั้งเจตนาเพื่อน้อมถวายหลวงพ่อพร้อมกันนะครับขอเป็นโอกาสที่เป็นตัวแทนนำกล่าวนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสิ่งของอัฐบริขารที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อประโมทขอหลวงพ่อประโมทได้โปรดรับซึ่งสิ่งของและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
ไปฟังซีดีนะฟังบ่อยๆโดยเฉพาะคนนี้ฟังให้เยอะเลยนะ
ครับพวกเรากราบขอบคุณพ่อครับกราบครับ